Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kuri mikro muri kumwe nanjye Edi Rwema mbahaye ikaze makuru yacu yo muri iki gitondo. Mu Burundi izamuka ry'ibiciro ku mazu acururizwamo rihangayikishije abakodesheje amazu mu isoko rya Makamba.
Nukuri dutashe tuvuze ngo tugira dushikirize ibibanza tubihe obeyere kuko tudashoboye kuriha ni nkuko twoba tuvuze ati noneho twebwe ntitukira barundi baratwishe ni dupfe urumva nyene ko barugupfa.
Uyu ni umwe mu bagore bacururiza muri iryo soko rya Makamba. Makuru avugwa hirya no hino ku isi, Israeli na Hamas byemeye kongera igihe cy'agahenge k'iminsi ibiri muri Gaza. Naho muri Kenya, Minisiteri y'imari ivuga ko yatangije igikorwa cyo kwegurira abikorera ibigo byari bisanzwe ari ibya Leta. Aya makuru nandi twabateguriye ni mu kanya, nimujye kure y'amaradiyo yanyu. Amakuru yacu tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakiriye neza amasezerano yo kongera igihe cy'agahenge hagati ya Israeli na Hamas. Inkuru twateguriwe na Fidel Niyongabo.
John Kirby, umuhanuzi mu biro kwa Perezida wa Amerika ku bibazo bijanye n'umutekano w'igihugu, yabwiye abamenyesha makuru ko atangeka bakiye neza inkuru yerekeye iyongerezwa ry'ikiringo cy'agahengwe hari nyuma yo kw'igihugu cha Qatar itangaje ko ikiringo cy'agahengwe k'iminsi 4 cyongerejwe. Yavuze ko Amerika yifuza kubona ico kiringo cyongerejwe kurushiriza. Yavuze ko bizova ku gikorwa cyo mugwi Hamas cyo kubandanya kurekura bagizwe imbohe. Kirby yatangaje ko umugwi Hamas wemeye kurekura mu kiringo c'iminsi 2 abandi bafasoni n'abana 20 wagize imbohe ntara ya Gaza. Yamara nta mwizero munini Kirby afise ko agahengwe hagati ya Israel na Hamas kazovamwe amasezerano ntabanduka yo guhagarika ingwano mu ntara ya Gaza hagati ya Israel na Hamas. Kirby yatangaje ko atavugira inteko zijeje kwivuna umwansi za Israel ko yamara ni yagahengwe karangira. Izo nteko zatangaje ku buryo bugaragara ko zizobandanya guhiga abayobozi b'umugwi Hamas. John Kirby yavuze ko Perezida wa Amerika Joe Biden yemera ko umugambi wiwe wo gufasha kubohoza abagizwe imbohe no guha imfashanyo abasivile basinzikaye mu ntara ya Gaza uri kurashika ku ntego yawo. Perezida Biden yaragize uruhare ubwiwe mu gufasha gushika ku gahengwe hagati ya Israel n'umugwi Hamas hamwe no kongereza ikiringo cy'ako gahengwe.
Ministri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Antony Blinken ari i Buruseli mu Bubiligi, aho abaministri w'ububanyi n'amahanga bo mu bihugu bihuriye mu muryango wa OTAN wo gutabarana hagati ya Amerika n'Uburayi bazagira inama kugeza tariki ya 29. Fidel Niyongabo arakomeza.
Kuri uyu wa gatatu Blinken azoyobora umugwi w'abaserukira Amerika mu gihugu cya Macedonia yo mu buraruko. Icyo gihugu kizokwakira inama y'abashikiranganji bajejwe imigenderanire b'ishyirahamwe rijejwe umutekano no gufashanya ku mugabane w'Uburaya izobera ku mugwa mukuru mu mpera z'indwi. Bitegekanijwe ko umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Antony Blinken yitaba inama ya mbere izohuza abashikiranganji bajejwe imigenderanire ba OTAN n'abagize inama yerekeye Ukraine. Ni mu gihe Ukraine iri kirondera kwinjira mu ishyirahamwe OTAN. Inama ihuza ishyirahamwe OTAN na Ukraine yuguruye igihe habi koraniro ry'ibihugu bigize OTAN ku mugwa mukuru wa Lithuania Vilnius ku itariki 12 y'ukwezi kw'indwi k'uyu mwaka. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky n'abandi bakuru b'amareta agize iyo nama bari bitavye iryo koraniro rya OTAN. Inama ihuza OTAN na Ukraine n'urwego ruhuza Ukraine n'ibihugu bicuditse nk'ibingana kugira bishyire imbere ibiganiro. Leta Zunze Ubumwe za Amerika izokwakira inama ishyirahamwe OTAN izokurikira izoba ku itariki 9 gushika ku itariki 11 y'ukwezi kw'indwi mu mwaka wa 2024. Blinken azoganira na bagenzi we ibizoshimikirwa ko mu nama izobera muri Amerika mu mwaka uza. Ni mu gihe ishyirahamwe OTAN rizoba rihimbaza mu mwaka uza imyaka 75 rizoba rimaze rishinzwe.
Mukomeje gutega amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Ministeri y'imari muri Kenya yatangaje ko yatangije igikorwa cyo kwegurira abikorera ibigo byari bisanzwe ari bya Leta. Leta ivuga ko yatangiye gutanga imigabane yayo mu bigo 11. Fidel Niyongabo arakomeza.
Amashirahamwe 11 ari mu yarenga 35 ategekanijwe kugurishwa kubikorera ku giti cyabo mu ntumbero yo gufasha Leta kongereza amafaranga yinjiza mu gihe ihanganye n'amadeni itegerezwa kuriha atera yiyongera.
turetse ishira hamwe rijejwe imiringoti twari bitoro ryose riri mu minwe ya leta abanyamitahe bashobora gushira imitahe yabo mu bibanza bikomakomeye vyakira amanama ku mugwa mukuru wa Kenya Nairobi ishira hamwe rifasha abanditsi b'ibitabo kubisohora amashira hamwe y'uburimyi hamwe n'amahinguriro isosiyete y'igihugu cha Kenya ijejwe imiringoti twari bitoro isanzwe yunguka iyo yonyene mu gihugu ijejwe gutwara umwuka utanga inguvu n'ibitoro ubushikiranganji bujejwe ikigega cha leta bwasavye abanyagihugu gushikiza ivyumviro vyabo gushika ku itariki 11 y'ukwezi kw'12 k'uyu mwaka nk'uko bisabwa n'ibwirizwa nshingiro ry'igihugu ku mugambi wa leta wo gushira amashira hamwe yayo ajejwe imirimo y'ubudandaji mu minwe y'abikorera ku giti cyabo ubushikiranganji bujejwe ikigega cha leta bwatangaje ko gushira amashira hamwe ya leta mu minwe y'abikorera ku giti cyabo hamwe no kuyatunganya gushasha biri mu migambi ya leta yo kongereza amafaranga yinjira mu kigega cha leta no gufasha mu iterambere ry'ubutunzi bw'igihugu
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mujye no kuri www.radioachuveo.com mukurikire aya makuru kuri Facebook X Instagram na YouTube muradusanga kuri VOA radio yacu mukanya turajya makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari Abagize inteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba bateraniye mu Rwanda kugeza hagati mu kwezi kwa 12 abadepute bo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo siho bari Perezida w'inteko asobanura ko ibura ry'aba badepute ritazahungabanya inama kuko bazaje bakurikira bifashishije ikoranabuhanga inkuru y'umunyamakuru Asumita Kaboyi uri Kigali mu Rwanda
Ibihugu byose biri muri uyu muryango ni ukuvuga u Rwanda, Burundi, Kenya, Tanzania, Uganda, Sudani y'Epfo birahagarariwe usibye abadepite bakomoka muri Congo mu byo bagize inteko bazigira I Kigali harimo kureba ikibazo cy'ibihugu bigize uyu muryango bidatanga umusanzu bazatora amategeko arebana n'inganda baziga kandi kwitegeko rirebana n'iby'imiti ndetse n'ibirebana n'ubworozi muri aka karere ka Afurika y'Iburasirazuba mu kiganiro bagize inteko bahitangaza makuru kuri uwa mbere perezida wayo umurundi Ntacyurutimana Joseph yagaragaje ko kuba igihugu cya Kongo kitumvikana n'u Rwanda atari ibibazo ku rwego ayobora
kuri iki kibazo rero cha igihugu cya Kongo ubwa mbere na mbere cyo bumenya nuko twebwe inama nshinga amateka ya EALA mu byo badusabye gukora byanditswe mu mateka tugenga kwebwe abashinga amateka nitwivayanga mu bibazo biraba bya security ngivyo cyane cyane iyo abaturongoye abalidaz bacu bakuru igihugu bibihugu bariko baragerageza kubitorera inyishu abashinga amateka bo muri Congo dusangira ibikorwa ma committees ahantu honyene bidashoboye gushoboka n'ibidukoreye ngaha Kigali mu Rwanda
iyi nama ibaye mu gihe mu cyumweru gishize arusha muri Tanzania hateraniye inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba EAC yagarutse ku kibazo cy'uko ingabo za EAC ziri muri Kongo zari zasabwe n'icyo gihugu gutabuka bitarenze tariki ya 8 z'ukwezi guta Kongo yavugaga ko zizasimburwa n'izi muryango wa Afrika y'Amajyepfo SADC prezida w'inteko ishinga amategeko ya EAC yumvikanishije ko iki cyemezo kitarashyirwa mu ngiro
inama yarutse kubera ejo bundi y'abakuru b'ibihugu yarusha nico kibazo cya mbere baganiriye ku DRC yari yaserukiwe n'umushikiranganji akategereje umushikiranganji wa mbere ajejwe defense bashoboye kugivuga nako barumvikanye yuko aba bantu basubira kuciga neza bakaraba yuko nimba ari vyokorwa bikorwe ku buryo bubasha kuvuga yuko ingabo za East Africa zagiye gufasha zitwa ngo zigende atawe zihasize kuko zwazisize ibyo bari ibintu bibaye bitagenze neza
bamwe mu bakurikirana hafi politiki y'akarere basanga umubano wa Congo n'u Rwanda utari ukwiye kubangamira inteko za EAC Murefu Alphonse n'umwarimu w'amategeko muri kaminuza y'u Rwanda
je mwumva ko kuba hari igihugu kitumvikana n'ikindi bitavuga yuko umuryango utagera ku nshingano zawo ibihugu byose nago byakumva ibintu kimwe ngakeka yego nago umuntu yaba byifuza yuko byagenda bityo ariko nago bavuga yuko ari ibintu byagira ingaruka nini cyane ku muryango
mu kiganiro n'abanyamakuru perezida w'inteko y'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba yanagarutse kwicwa ry'umusirikare w'umurundi wiciwe muri Congo
uri ku rugamba ujya kumbure uvuga uti wabonye umuntu ingabo yitabye imana ujya n'izindi kumbure mwindi bihugu hari uri ari mu bihugu biri hariya byashitse sinzi gituma ku murutana bibonye utabimenye nuko bimeze uri ku rugambo tse kunyaza bitazagushika ariko igikuru nuko amahoro ubikuragwana kugira amahoro aboneke.
Somalia igiye guha igihugu cya munani kigize umuryango w'ibihugu bya Afrika y'Iburasirazuba yemejwe n'inama y'abakuru b'ibihugu yateraniye Arusha mu mpera z'icyumweru gishize. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tugume mu Rwanda, Madame Beatrice Munyenyezi n'abamwunganira mu mategeko bararega urwego rw'ubushinjacyaha mu Rwanda gukora no gukoresha inyandiko mpimbano mu rubanza baburanamo ibyaha bya genocide. Izo nyandiko mpimbano zishingiye ku nyandiko mvugo y'ubuhamya by'umwe mu bashinja Munyenyezi ibyaha bya genocide. Inkuru y'umunyamakuru Eric Bagirubusa.
Iki cyaha cy'inyandiko mpimbano ruhande rwa Madame Beatrice Munyenyezi rurega ubushinjacyaha kirashingira ku nyandiko y'umutangabuhamya w'ubushinjacyaha witwa Calixte Musoni. Mu nyandiko ye ubushinjacyaha bwagejeje ku rukiko rwisumbuye rwa Huye bugaragaza ko Musoni yireze aricuza anasabira imbabazi ibyaha bya genocide buvuga ko yakoranye na Munyenyezi. Mu iburanisha riheruka nibwo urukiko rwisumbuye rwa Huye rwemeje ko Munyenyezi n'abamwunganira baregera iyo nyandiko. Ni inyandiko bemeza ko atari yo kwizerwa bashingiye ku yindi bafite ku buhamya bwa Musoni ashinja Munyenyezi. Mu gihe uruhande rwa Munyenyezi rwa ruhawe umwanya wo gusobanura ikirego cyarwo, ubushinjacyaha bwahise butanga inzitizi yo kutatakira. Abahagarariye urwego rw'ubushinjacyaha muri uru rubanza babwiye umucamanza ko iyo bigeze ku rwego cyangwa ikigo cya Leta haregwa bafite ubuzima gatozi. Bavuze ko ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Huye nta buzima gatozi bufite. Barasaba ko uruhande baburana rwarega ubushinjacyaha nk'urwego rw'igihugu aho kurega ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye. Aha niho bahera basaba umucamanza kutakira ikirego cya Munyenyezi n'abamwunganira mu mategeko. Babwiye ubucamanza ko uruhande baburana rwatanze ikirego mu buryo bunyuranije n'amategeko. Mu iburana rya none humvikanye gushaka guterana amagambo ku mpande zombi. Brice Bikotwa na Felicien Ngashema bunganira Munyenyezi barikoma bahagarariye ubushinjacyaha muri uru rubanza ku inzitizi bazamuye zitangaje kandi ko nta bunyamwuga na buke bagaragaje. Umunyamategeko Bikotwa umwe mu bunganira Munyenyezi yafashe amagambo yavuzwe n'ubushinjacyaha ayabumbira mu cyo yise kuvuga ubusa. Nimvuga ubushinjacyaha bwise nyandagazi bumusaba ko yayisubirana cyangwa akayigorora. Byateye umucamanza gusaba ubwubahane mu miburanire y'impande zombi. Bikotwa aravuga ko bamaze igihe baratanze ikirego kandi ko ubushinjacyaha butari bwarigeze buzamuriye inzitizi. Akibutsa ko mu gutanga iki kirego urukiko rwa rwarabyemereye Munyenyezi kuko byubahirije amategeko. Kubwo uyu munyamategeko iby'ubushinjacyaha busaba bigamije gushaka gutinza urubanza ku bushake. Yasobanuye ko ntaho umwanditsi w'urukiko yanditse ko bareze ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Huye. Naho ku munyamategeko Felicien Ngashema nawe wunze mu rya mugenzi we asanga niba ubushinjacyaha bwakumva ko butaregwa nabwo butari bukwiye gukurikirana Munyenyezi kuko nawe nta buzima gatozi agira. Nyuma yo kumviza impaka umucamanza yagiye kwiherera yanzura ko inzitizi yazamuwe n'ubushinjacyaha yo kutakira ikirego nta shingiro ifite. Umucamanza yanzuye ko ubushinjacyaha ari bumwe kandi ko bufite inshingano yo kwiregura igihe biboneka ko bwarezwe. Yavuze ko nta mpamvu ifatika abahagarariye ubushinjacyaha batanga yashyigikira inzitizi yabo. Abunganira Munyenyezi bafata umutangabuhamya Musoni ko atari uwo kwizerwa kandi ko afatwa nka nkingi ya mwamba mu rubanza rwa Munyenyezi. Baravuga ko ubuhamya yatanze mu rukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda yarusha muri Tanzania mu rubanza rwa Kapiteni Ildefonse Nizeyimana buhabanye n'ubwo yatanze mu rubanza rwa Munyenyezi. Baravuga ko mu rubanza rwa Kapiteni Nizeyimana ntaho yigeze agaruka kuri Munyenyezi. Bakavuga ko iyo bitegereje ubuhamya Musoni yatanze mu rubanza rwa Kapiteni Nizeyimana basanga hari andi makuru mashya yavuze mu rubanza rwa Munyenyezi. Abanyamategeko bakavuga ko Musoni wahamijwe ibyaha bya genocide mu rubanza rwa Munyenyezi bigaragara ko umubare w'impapuro ziriho ubuhamya bushinja Kapiteni Nizeyimana utangana n'uw'impapuro zishinja Munyenyezi. Bavuga kandi ko bigaragara ko n'imikono ikubiye mu buhamya bushinja Munyenyezi idahura. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya ingaruka byagira igihe umucamanza yaramuka yemeje ko habayeho impapuro mpimbano. Umwe mu banyamategeko yatubwiye ko igihe urukiko rwazaramuka rusanze harabayeho icyaha cy'inyandiko mpimbano bishobora kuzagira ingaruka zikomeye kuri uru rubanza rwa Munyenyezi. Akongeraho ko nanone byashingira ku gaciro iyo nyandiko yaba yari ifite ku rubanza rwose. Munyenyezi w'imyaka 53 y'amavuko ni umukazana wa Paulin na Nyiramasuhuko wari minisitiri w'umuryango kuri guverinoma y'abatabazi. Nyirabukwe yakatiwe n'urukiko rwa Arusha imyaka 47 nyuma yo kumuhamya ibyaha bya genocide. Umugabo wa Munyenyezi Arsene Shalom ntaho bari nawe yakatiwe gufunga imyaka 25. Mu mwaka w'2021 Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamwohereje kuburanira mu Rwanda. Yari amaze imyaka 10 afungiwe muri Amerika nyuma yo kumukekaho ibyaha kandi atarabwije ukuri inzego z'abashinzwe binjira n'abasohoka muri icyo gihugu. N'ibyaha akekwaho ko yakoreye mu mujyi wa Huye wahoze witwa Butare. Urukiko rw'imuri iburanisha ritaha ku itariki ya 29 z'uku kwezi niba nta gihindutse. Eh bagira ubusajwi rya Amerika Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Mu Burundi izamuka ry'ibiciro ku mazu acururizwamo rihangayikishije abakodesheje amazu mu isoko rya Makamba nyuma yuko ayo mazu akuwe mu maboko ya komine agashyikirizwa ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika rifatanije n'abakunzi bayo mu Burundi turayisomerwa na Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda.
Ubwa mbere ku kibanza twari 5,000 ubu naho baduciye 50,000
ahubwo maze iminsi ndara nkaho niye hejuru yawe mahera
turokugara niba barozana abandi wo generali haza abandi badandaza
aho ni mu nama abadandariza mu isoko nkuru ya Makamba bagiraniye n'abajejwe intwaro n'ikigo kijejwe amakori Makamba hari nyuma y'umutaga kuri wa 2023 ukwezi kwa 11 intumbere iyo nama kwarukurabira hamwe amasezerano mashasha yo kurihisha amazu y'idandarizo yo muri iyo soko yahora akotwa 5,000 by'amafaranga y'amarundi ku kwezi ubu akaba agiye kurihwa 50,000 izahora ku 25,000 zikaba zigiye ku 75,000 by'amarundi ni kandi inyuma yaho ivyo gutoza amahera y'amazu bivuye mu minwe ya komine Makamba bikaje mu minwe y'ikigo cegeranya amakori OBEA. Muri iyo nama abadandaza basavye ko amahera yo gukota amazu badandarizamwo yogabanuka. Nibaruta Odile adandaza igishweka ikibanza yahora akiri 5,000 ku kwezi.
Se 10,000 niho numva ko je no shobora kuriha ayo mafaranga hama nkakomeza kubaho nabana.
Mawe ni imana Aisha nawe yakose ashonera impuzu ati hari amezi tubura abakiriya.
Hari bihe tudandaza n'ibindi bihe tutadandaza. Kenshi usanga tudandaza nk'ukwezi kwa 12, ukwezi kwa 4, ukwezi kwa 8 n'ukwa 9. Ayandi mezi tuba dusa n'abahagaze, tuba dusa n'abicaye, tuba twishwe n'itiro kuba rukuja gusinzira gusa.
Uwo mukenyezi ati tutarishe bazotwirukana hanyuma ruzoba rurupfu.
Nukuri dutashe tuvuze ngo tugira dushikirize ibibanza tubihe OBEA kuko tudashoboye kuriha. Ni nkuko twoba tuvuza ati noneho twebwe ntitukira barundi baratwishe nidupfe urumva nyene ko barugupfa kuberako niho tuziga uburaro n'uburamuko niho twasuma nta handi.
Muri iyo nama hagumye hagaruka ikibazo kimwe rudende OBEA nigabanye amahera dukota amasezerano duheruka gutera ko igikumu ahindurwe. Uyu mudandaza we yagirije Obere ko ishaka kwica abadandaza kuko ishaka kubarihisha n'amezi imbere y'amasezerano kuva mu kwezi kw'indwi.
Tugamene iyo kuntara yategerezwa kuja ko nyene ko mu bitubwiriye ariko ngo duhere mu kwezi kwa kangahe mu kwezi kwa kangahe oke amahera mukubura afisa gatayi afisa gatayi kiratu kutane arori hayo mezi rindwi rindwi amezi atatu hanyuma acataha muhira none aho yishwe ni iki ntishwe na ube
noneho aya masezerano bayasinye bahutagizwa nkuko vyemezwa n'uyu mukenyezi.
Kuko twasinya umupolisi ari impande yacu umupolisi akubwira ngo sinya n'ingoga twe dufise umwanya mutoya wategerezwa kucu sinya hari ivyo utaraba ngo mbe gusinyira ibingana ibimeze gute. None rero je nibaze yuko iyo barinda gusomesha ayo makontra nta muntu yari gusinya ngo asinye zijya kontra kuja mugasho.
Uwo mukenyezi ati musa n'abatwirukanye mu isoko kandi mudutumye kwiba.
Uvuga nti mudutumye kwiba abagabo batumye gusubira gucigwa imitwe bige kwibitoke vy'abandi kuko azovuga ati ntako mva muri ino nzu ndagera kwibigitoke cyane aka cende gishora cende ha mahera y'abandi ndihe kuko nta nyungirimwe ubu rudanazwa mu raruzi nkena rumeze.
Ndiretse atanaziwe inzu yubatse aho ku isoko yagiye mu zubatswe na komine Makamba amahera izotozwa na OBEA je mu kigega cha leta.
Ariko nk'inzu yanje nta na kimwe mfise cemeze gituma yafashwe nacho OBEA ndayiheraniye yovuga iti dufashe inzu kubera duheraniye naho ndababaza baravyemera kandi komini iragiye kubabwira iti ivyo bibanze ko ari bibiri nizabenevyo barababwiye bati aho onye komini twebwe ntitukirimwo.
Ku kibazo cuko ibibazo abo badandaza bafise bo vyandika bakabishikiriza uburongo ikigo OBEA abadandaza ntibavyerekwa.
Natwe rero nkuko tutabonye generali ibibazo dufise tubitura uwo tubona yaziye kudusinyisha amakontara. Urumva tuye kutubwira gusa ngo aduhe umuco gusa wo gutanga amahera ni vya bindi urumva uberi twebwe igomba yuko dutaha duhombe iduhombye nkuko bigiri abivuze ntaco urumva ntakiziriye kudufasha.
Bigirimana Benoit aserukira abadandaza mu ntara ya Makamba asigura ko abadandaza b'Imakamba batofatwa nk'abo mutundi turere.
Suko y'Imakamba iri hagati mu gisagara nta rubibihana n'ikindi gihugu iri hagati n'hagati kuze nta bintu baranguza no kuvuga ibintu bagurisha n'ikintu kimwe kiba cha detail kandi abadandaza n'abantu batangura kudandaza ari abantu bato bakeneye gutunga imiryango. Rero muri cyo gihe hamaze kuba mwinzitizi abantu bazosubira inyuma kugatumba cyanke bazifaje mu bindi bintu atari byiza kandi ko bari ko barakora ibikorwa by'iterambere y'igihugu nabo nyene bongera batenze imbere imiryango yabo bat batanga makori n'amatagisi.
Waserukira badandaza mu ntara ya Makamba asaba ko ingingo nkizo zofatwa habaye ibiganiro.
Nuko twese twumenya ko dukorera igihugu abadandaza barakeneye leta kandi na leta nayo ikeneye badandaza kugira bari hamakori n'amatagisi. Rero muri cyo gihe iyo wafashe ingingo zihotora bamwe ugasanga abantu bariko bakorana umutima mubi cyangwa bidoga kizi wabyiza twese twasaba yuko hobo kujya inama na cyane cyane leta igafata ingingo yisunza abanyagihugu yisho sunza ubushobozi abanyagihugu bafise kuko uno munsi ntushaka kugerera gisuko y'ubucumura cyangwa ingozi cyangwa igitega ugereranye n'Imakamba ugereranye na hani yahandi hofata ingingo hizunzwe iyo soko riraho hano.
Uhagarariye ikigo gitoza makori mu ntara ya Makamba ntacyo yishiye kuri ibibazo byose yasabye kandi ko ijwi giwe ritofatwa kugira ricishwe ku maradiyo. Nayo muhanuzi wa mustanteri yari yitavye iyo nama yasabye abadandaza kugabanya agashavu bakabandanya bakora kandi bariha ku masezerano mashashi. Icyo nacyo abadandaza bakaba baraciyamirije.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Mu mujyi wa Goma abashinzwe ibikorwa byo kwamamaza Perezida Felix Tshisekedi matora y'umukuru w'igihugu barateranye ejo mu rwego rwo gutegura kuzamwakira aje kwiyamamariza muri uwo mujyi. Umunyamakuru Alia Sanka Darius adufitiye inkuru irambuye.
Mu gihe yafashe ijambo imbere y'abaturage baturukiye hirya no hino mu mujyi wa Goma, Julien Paluku Kaonja yibaze cyane ku kibazo cy'umutekano. Yumvikanishije ko iki ari kimwe mu bibazo bya mbere byari biri mu bitekerezo bya Perezida Felix Tshisekedi, kandi yasabye ko abaturage bongera kumuha amahirwe yo kuyobora mu yindi myaka itanu kugira ngo asoze akazi yatangiye. Ikindi kintu gikomeye yagarutseho ni uko Perezida Tshisekedi yasezeranije ko nyuma y'imyaka itanu iza abatuye intara zo mu burasirazuba bw'igihugu batarayobora iki gihugu kuva kigera ku bwigenge bazahabwa nabo ubutegetsi. Izo ni intara za Kivu y'Epfo, ya Majyaruguru, Ituri, Manema na Chopo. Hari akazi twatangiranye na Perezida wa Repubulika harimo gutishura amashuri y'ibanze, kubaka imihanda n'ayandi mashuri, ibitaro, amasoko n'ibindi. Turasaba ko abaturage bongera kumuha ikizere kugira ngo mu myaka itanu iri imbere dusoze aka kazi twatangiye. Abanyapolitike bitabiriye iyi mitingi harimo benshi abahatanira ubudepite bw'igihugu n'ubw'intara, bemeje ko ibyo Perezida Tshisekedi yakoze mu myaka itanu ari akarusho. Eric Mumbere Bwanapua ni umwe mu basore bakomeye bo mu mujyi wa Goma, akaba umukandida depite ku rwego rw'igihugu. Masika Kasandi ni umutegarugori kandi akaba n'umukandida. Yabyira Ijwi rya Amerika ko Perezida Tshisekedi ari umwe mu bantu bafite icyerekezo gikomeye ku byerekeye amajyambere y'igihugu cya Congo. Niyo nkunda cyane ibintu by'amajyambere, niyo mpamvu ndi umukuru w'umukuru w'igihugu. Aho nzajya kwiyamamaza hose nzagenda na politiki n'amajyambere ko byose bigendana. Umunsi umwe nyine ibibazo abaturage b'i Goma bifite muri iyi minsi. Nubwo abanyapolitike bagaragaza ko bashyigikiye Perezida Tshisekedi, abaturage bakomoka muri teritwari za Masisi na Rucuru no mu tundi duce twa Nyiragongo twigaruriwe n'umutwe wa M23 ntibumva neza icyo bagamije. abenshi muri aba baturage na makarita y'itora babonye bo basanga ko aya matora adafite akamaro muri ibi bihe aho kugira ngo haba matora dore ibyo Angelique Nyirasafari ukomoka imasisi na bwana Ntezirayo Nyarubwa wirucuru basaba leta ya Kongo muri rusange
President Tshisekedi na adufashe abihagurukire na ibintu biri muri basubu ngo ubuni jengle ndasaba yuko gouvernement ishamwe imbaraga ikayidentifya ama groupe armé yose ibayidentifye bose batafashaka amasolution ariko abaturage babaha amahoro bareke biyarole batore abategetsi babo bishakiye apana kwa impoza abategetsi bakoresheje amagrupu arimo runaka
ubwica mbere nta nubwo twari kwabona amakarita gacu cyangwa indangamuntu tureba ko bigoye kugira ngo tuzatore natwe igihe nikigera turutokure iminsi iri kugenda igihe kirashize twe tureba ko nta mizero dufite ko kugira dutore
kuri uyu wa mbere abanyapolitike binjiye mu cyumweru cya kabiri kuva igihe cyo kwiyamamaza mu buryo bwo kurwanira umwanya wa perezida wa repubulika n'ubudepite mu nzego zose cyatangiye hose mu gihugu cya Congo. Iyi mitingi yo kuri uyu wa mbere yari mu rwego rwo gutegura ingendo zo kwiyamamaza perezida Felix Tshisekedi ateganya gukora hano mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Niba komisiyo y'amatora ikomeje kwemeza ko aya azaba hose mu gihugu, abaturage bo mu ntara ya Kivu ya Ruguru bakomeje gushidikanya kubera imirwano n'umutekano muke biri hirya no hino muri Masisi, Rucuru na Nyiragongo hagati y'umutwe wa M23 n'ingabo za leta FRDC. Ali Asanka Darius, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Shuti mwarimu duteza amatwi amakuru tukabagezagaho muri iki gitondo na hatu yasoreje ndabashimiye mwese mwarimu dukurikiye kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema basezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Yaratanze jambo abarundi turiruhutsa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Abakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa nibyo byayiranze n'ibiri imbere nkanyeka ko isorushiriza. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu
guterera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika